Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jednog druženja u emisiji koja vam uvijek nudi nešto novo, poučno i zanimljivo. I danas u Riznici znanja krenuli smo tragom nekoliko zanimljivih tema. Josip Pančić je 1855. godine prvi put čuo da u zapadnoj Srbiji postoji posebna vrsta četinara. 10 godina kasnije dobio je njene dvije grane, a trebalo je još 10 godina da na planini Tari, u zaseoku Đurići, po prvi put vidi stablo koje će kasnije postati jedno od njegovih najvažnijih otkrića. Sigurni smo da znate da je u pitanju Pančićeva omorika. O ovoj zaštićenoj četinarskoj vrsti bit će riječi u nastavku emisije. U današnjoj emisiji čućete i šta su slavni kompozitori napisali o svojim majkama. Pronašli smo zapise Rosinija, Griga, Ludviga van Beethovena, Čimaroza i Prokofjeva. Tema iz povrtarstva posjetit će nas na značaj kupusa u svakodnevnoj ishrani. Tokom cijele godine, bilo svježi ili kiseli, kupus često koristimo u ishrani kao glavno jelo ili salatu. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda ostanite na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
I prije nego što počnemo govoriti o najavljenim temama, prvo ćemo se podsjetiti kako je počela burna ljubav između čuvenog bečkog kompozitora Gustava Malera i njegove supruge fatalne Alme Maler. Ovu ljubavnu priču prati završni stav Malerove 5. simfonije. U kući prijateljice Berthe Zuckerkandl 7. novembra 1901. godine bečka ljepotica Alma Schindler upoznala je proslavljenog Gustava Malera, koji je kao direktor i dirigent Bečke dvorske opere bio na prestižnom položaju u svijetu muzike. Čim je sreo Almu, iste večeri strasno se zaljubio. Nekoliko sedmica kasnije, 28. novembra, i zaprosio ju je. Almina porodica nije bila zadovoljna ovakvim razvojem događaja. Pokušali su da je odvrate od namjere da se uda. Kompozitor je bio 19 godina stariji, a šuškalo se i da boluje od nekakve neizlječive bolesti. Jevrejsko porijeklo, zamijenjeno katoličkom vjerom u koju se preobratio, bio je još jedan kamen mogućeg razdora. Međutim, Maler je bio uporan. On je Almi 19. decembra 1901. godine napisao pismo dugo 20 stranica. Bilo je vrlo zanimljivo, budući da u njemu Maler predlaže mladoj djevojci da postane njegova žena, majka njegove djece, ali i da sasvim odustane od svih svojih profesionalnih muzičkih ambicija. Dakle, da se odrekne sopstvene muzike i komponovanja. Kako uopšte možeš da zamisliš muža i ženu kompozitore, pisao joj je. Alma nije bila baš potpuno bez ljubavnog iskustva, premda ju je vjerovatno pomalo zbunilo ovakvo autoritativno nastupanje prosca. U svom dnevniku je zabilježila: on uopšte ne razmišlja o mojoj umjetnosti, već samo o svojoj. A ja ne mislim baš ništa o njegovoj umjetnosti, već najviše o vlastitoj. Tako stvari stoje. Zatim on stalno brine kako da sačuva svoju umjetnost. Ja to ne mogu da učinim. Tako je i bilo. Jaz između kompozitora i nesuđene kompozitorke sve više se povećavao. Kada je Mahler 1908. godine dobio posao u Njujorku da diriguje simfonijskim orkestrom i gostuje u Metropolitan operi, otkrio je da je Alma zaljubljena u mladog arhitektu, Waltera Gropiusa, za koga će se i udati. Bio je očajan i poslije desetogodišnjeg braka zatražio je pomoć od doktora Sigmunda Freuda. Uprkos nevjerstvu, brak je opstao do Mahlerove smrti 1911. godine.
Riznica znanja.
Mjesto rođenja Pančićeve omorike je Tara, zaselak Đurići. U davna vremena, prije ledenog doba, na velikom prostranstvu zemlje obitavala je mlada ljepotica omorika. Jednom tako, ona od cijelog svijeta odabere planinu Taru da tu zaspi. Onako bitka, nježna i prelijepa, opstala je vijekovima. Putujući po Užičkom okrugu za nju je čuo Josif Pančić i odluči da je nađe, iako je to bilo gotovo nemoguće jer mu niko nije znao reći gdje se omorika nalazi. Poslije 20 godina mukotrpnog traganja pronađe je i sav srećan pokaže svijetu. Svi su bili očarani ovom novom vrstom drveta koju je Pančić često zvao i uspavana ljepotica. Ovim otkrićem Pančić je proslavio sebe i svoju zemlju koja je jedina u svijetu pružila uslove za vječno stanište ove vrste. Naša saznanja o Pančićevoj omorici dopunit će Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Omoriku je 1875. godine otkrio, a 1887. godine opisao naš poznati botaničar Josif Pančić. Josif Pančić je bio srpski ljekar, botaničar i prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. 1855. godine Pančić je po prvi put čuo da u zapadnoj Srbiji postoji posebna vrsta četinara omorika. 10 godina kasnije je dobio dvije njene grane, a trebalo je još 10 godina da na planini Tari u zaseoku Đurići po prvi put uživo vidi ovo stablo, koje će kasnije postati jedno od njegovih najznačajnijih otkrića. Tokom svog višegodišnjeg rada otkrio je oko 100 i opisao oko 2500 biljnih vrsta. Po njemu je nazvani najviši vrh Kopaonika, Pančićev vrh, na kome se nalazi i mauzolej sa njegovim posmrtnim ostacima. Zbog Pančićevog vrha često se javlja zabuna da Pančićeva omorika raste na Kopaoniku. Istina, na ovoj planini postoji određeni broj primjeraka ove vrste, ali su oni donijeti sa Tare, koja je stvarno stanište omorike u Srbiji. Zanimljivo je i to da ova vrsta pripada rodu picea, odnosno rodu smrča, ali ona jedina u srpskom jeziku ne nosi naziv smrča nego omorika. To upravo svjedoči o značaju ove vrste u našem narodu. Ova vrsta četinara je nakon otkrivanja izazvala veliko interesovanje u naučnim krugovima cijelog svijeta. To interesovanje za nju nije ni danas prestalo, šta više nauka obraća veliku pažnju na uslove pod kojima je rasla. Kao izrazito reliktna tercijerna vrsta, čiji najbliži srodnici naseljavaju udaljena kopna krajnje sjeveroistočne Azije i zapada Sjeverne Amerike, ona je oduvijek bila predmet velikog broja naučnih ispitivanja. Zbog nje su na naše područje dolazili mnogobrojni poznati evropski botaničari kojima ni zamoran put, ni nekada teške prilike na terenu nisu bile smetnje da bi izvršili posjetu bar jednom od njenih poznatih staništa. Od vremena kada su prvi put bile otkrivene sastojine Pančićeve omorike pa do danas, mnogo se u njima izmijenilo. Te izmijenjene prilike u njenim staništima negativno su se odrazile na njeno širenje, ugrozile su njen opstanak, pa čak potpuno zbrisale njeno postojanje na mnogim mjestima. Šumski požari na području Bosne i Hercegovine su izbrisali preko polovine sastojina Pančićeve omorike. Međutim, nisu samo požari ugrozili ovu vrstu, nego i nekontrolisana sječa početkom 20. vijeka, kada su ljudi umjesto kupljene jele ili smrče rezali Pančićevu omoriku. Tako je, na primjer, upravnik šumarije u Višegradu 1934. godine u šumarskom listu pisao o Pančićevoj omorici i kako su seljaci iz okolnih sela sjekli Pančićevu omoriku za stožine i tako u sastojini na Rakovcu ostavili samo dva kržljava primjerka. Danas je Pančićeva omorika kao ugrožena endemska vrsta Srbije stavljena pod zaštitu prvog stepena. Areal omorike je veoma malen, ograničen na područje srednjeg toka rijeke Drine, područje oko Srebrenice, Višegrada, Rogatice i Foče u Bosni i Hercegovini, odnosno na planinama Tari i Zvezdi u Srbiji. Procjenjuje se da ova vrsta pokriva samo oko 60 hektara prirodnih staništa. Pančićeva omorika se najčešće javlja na jako strmim krešnjačkim padinama gdje obrazuje specifičnu zajednicu picetum omorike na nadmorskim visinama između 300 i 1600 metara. Pančićeva omorika je visoko drvo koje na prirodnim staništima naraste i do 40 metara visine. Njena izrazita dekorativna vrijednost se ogleda u uskoj piramidalnoj krošnji i pravilnom vitkom stablu. Također, grane Pančićeve omorike imaju veoma karakterističan izgled. Grane koje se nalaze najbliže zemlji su opuštene, sa vrhovima povijenim na gore, srednje grane su horizontalne, dok su gornje lučno povijene prema vrhu stabla. Upravo zbog ovakvog izgleda, ova vrsta je veoma cijenjena u hortikulturnom uređenju prostora i veoma je popularna na zelenim površinama u Europi i Americi. Dekorativna je i zbog šišarki koje su u početku ljubičaste, a kasnije tamno smeđe boje. Njene iglice su dugačke oko 2 cm, gusto raspoređene na grančicama i sa karakteristične dvije bijele pruge stoma na naličju. Pančićeva omorika je ugrožena i zaštićena vrsta, ali se veoma često može naći u rasadnicima ukrasnih i šumskih biljaka, pa je svakako treba uzeti u obzir prilikom uređenja zelenih površina. Prema Kraljevskom hortikulturnom društvu Engleske zabilježena su dva značajna kultivara Pančićeve omorike. Jedan je nana, odnosno patuljasta forma ove vrste široko piramidalne krošnje, dok je druga pendula sa visećim granama i veoma često iskrivljenim stablom. Ono što je čini veoma popularnom u hortikulturi i pejzažnoj arhitekturi jeste prvenstveno njena otpornost na loše uslove sredine, ali i njeni mali zahtjevi prema zemljištu i činjenica da veoma uspješno može da raste na polusjenovitim staništima. Pančićeva omorika je otporna na mraz, sušu i zagađenje vazduha u gradovima, pa se kod nas često sreće na zelenim površinama. Pored većeg broja primjeraka ove vrste na zaštićenom području Univerzitetski grad, odnosno Univerzitetskom kampusu, koja su u prosjeku visoka 10 metara, i novih primjeraka u Univerzitetskoj botaničkoj bašti, koji su posađeni 2010. godine, postoje i mnogi drugi lijepi primjerci na području grada Banja Luke, kao što su dva stabla ove vrste ispred stambene zgrade na uglu ulica Radoje Domanovića i Kozarske.
Riznica znanja.
Šta su slavni kompozitori napisali o svojim majkama? Italijanski kompozitor Gioachino Rossini. Moja mama, Anna Guidarini, bila je ćerka pekara iz Pezara i kada je upoznala tatu, radila je kao modistkinja. Bila je visoka, skladno građena, svježe puti, pomalo blijeda, s dugom, tamnom, predivnom kosom koja se prirodno uvijala i besprijekornim zubima. Crte njenog lica davale su izraz anđeoske ljubkosti. Uvijek se smiješila i bila dobro raspoložena. Edvard Grieg, norveški kompozitor. U petoj godini bio bih tronut dok sam tražio akorde na klavijaturi. U šestoj moja mama, Gesina, odlična pijanistkinja, počela je da mi drži časove klavira. Naša kuća često je bila mjesto sretanja mnogih muzičara iz Bergena, starog norveškog grada, gdje sam rođen 15. juna 1843. godine. Od malena sam bio naviknut da slušam Mozarta i Webera i za mene je bilo prirodno da razmišljam kako ću jednog dana život vezati za svijet tonova. Za vrijeme prvih časova klavira doživio sam i prva razočarenja. Morao sam da vježbam, a moja majka bila je oštra, stroga, neumoljivo stroga. U duši znam da je osjećala radost koju je pothranjivao ponos, jer je njen sin odmah sve shvatao, obećavao da će možda postati i dobar muzičar. Ali spolja bila je kao stijena, nije davala nikakav znak da je osjećajna. Nismo se zapetljavali u sonatine, vježbali smo skale. Kada sam naposljetku odlučio da se vrijedno posvetim savladavanju tehnike, ona je pratila moj rad i kada nije boravila u prostoriji gdje sam vježbao. U potpunosti me je podčinila njena strogoća. Jednog dana čuo sam kako iz kuhinje gdje je pripremala doručak dopire njen prijeteći glas. Hajde, Edvarde, pa ti ne znaš za sram. Fis, fis, ne fa. Njemački kompozitor Ludwig van Beethoven. Moja majka provela je mučan život, baš kao ja. Zvala se Marija Magdalena, a moj otac bio joj je drugi muž. Njeno prethodno prezime bilo je Keverić. U 19. već je bila udovica izvjesnog Lejma, za koga se udala u 16. godini. Otac joj je donio život koji je opisala kao lanac patnji. Volio sam je, jer je pred svojom djecom, imala ih je sedmoro, ali preživjeli smo samo trojica, moja braća Anton Karl, Nikolaus Johan i ja, uvijek pokazivala pitomo lice dobre supruge, žene sposobne da vaspita djecu, uprkos umjetničkoj propasti životnog saputnika. Otac je imao priliku da postane dobar pjevač i povrh svega što je bio pijanica. Potištenost je bila pečat njenog života. I ja nosim u sebi majčinu sliku s tim istim sjetnim sjećanjem. Domenico Cimarosa, italijanski operski kompozitor. Moja mama zvala se Anna Di Francesco i bila je pralja. Poslije mog rođenja, koje se zbilo u Averzi 17. decembra 1749. godine, preselila se s ocem Gennarom u Napulj. Tata je bio zidar i odlazio je tamo gdje ima posla. Dogodilo se da je baš u Napulju, nakon što je pao sa skele, ostavio mamu zauvijek samu da se bori sa životnim nedaćama. Njoj dugujem baš sve. Imao sam 7 godina i bio sam raznosač kod jednog pekara u onim najužim, ali najosobenijim uličicama starog Napulja. Zahvaljujući majici, primili su me u školu manastirskih fratara pri crkvi San Severo, gdje je ona bila pralja. Tu sam se prvi put približio muzici i tu me je pohvalio fratar Orguljaš. On mi je pomogao da nastavim studije na konzervatorijumu Santa Marija iz Loreta. Bila bi vrlo ponosna, draga moja mama, da je mogla da vidi kako postajem umjetnik, poznati operski kompozitor, koga je lično na dvor pozvala Katarina II. Protutnjao sam Bečom, Venecijom. Bio sam imenovan za dirigenta Kraljevske kapele u Napolju. Međutim, svakako bi patila da vidi kako batinaši Ferdinanda IV. Bacaju kroz prozor moje napuljske kuće čembalo, za koji sam napisao brojne sonate i drugu muziku. Na moju nesreću napisao sam i taktove republikanske himne, što kralj nikada nije mogao da mi oprosti. Sergej Prokofjev, ruski kompozitor, pijanista i dirigent. Tokom prvih godina braka moji roditelji izgubili su dvije ćerke u najranijem djetinjstvu. Prvoj su bile 2 godine, dok je druga navršila tek 9 mjeseci. Možete misliti s kakvom pažnjom su me podizali i koliko su ljubavi i privrženosti prema meni iskazivali. Moj otac je bio zatvoren čovjek, usamljenik. Njegovo visoko obrazovanje otuđilo ga je od radnog naroda u velikom gradu. Nije volio nadmetanje, pa je izabrao da bude direktor velikog poljoprivrednog dobra u Ukrajini, koji je unaprijedio i uveo važne tehnološke novine. Moje djetinjstvo je dakle uronjeno u seosko okruženje i vrti se oko ličnosti moje majke. Inteligentna i vrlo osjećajna, od najranijeg djetinjstva učila me je francuski i njemački i uputila me u tajne vjere, možda da bi se suprotstavila materijalizmu za koji se zalagao njen muž. Mama je bila i odlična pijanistkinja i poznavala je dobro muziku svoga vremena, kao i kompozitore klasične epohe. Puštala me je da nabadam po dirkama i postepeno me navela da izvedem prve vježbe, ne pribjegavajući nikada prijetnjama i pridržavanju određenog vremenskog rasporeda. Postala je svjesna moje muzikalnosti kada sam joj dao prvu kompoziciju, Indijanski galop. Marija Grigorjevna, kako je glasilo njeno ime, bila je iznenađena. Napisala je tačnu transkripciju, ispravljajući moj početnički notni rukopis. Krasilo ju je strpljenje. Umjela je da mi objasni jasno i tačno načela muzičke notacije. To je za mene bila izvorna osnova. Od 1898. godine počeo sam ozbiljno da učim da sviram na klaviru. Postao sam svjestan svog tehničkog napretka kada sam s mamom prvi put izveo kompoziciju u 4 ruke. U jednom trenutku, dok se ona zaustavila kod teških pasaža, a ja klizio bez ikakvih tehničkih poteškoća, ona se naljutila. "Sergej, vidiš dobro da ne uspijevam da te pratim, a ti svejedno nastavljaš da sviraš. Ako je ovo neka igra, da znaš, ona je znak lošeg ukusa." To je rekla moja obožavana mama.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U minutima koji slijede podsjetit ćemo vas na značaj kupusa u svakodnevnoj ishrani. Iako vam se čini da znate dosta o ovoj povrtarskoj kulturi, vjerujemo da ćete od doktora Mile Dardića, profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, saznati i neke nove pojedinosti o ovom povrću.
Poštovani slušalci, govoriti o kupusu znači govoriti o portarskoj vrsti koja je nama dobro poznata, ali neke stvari mislim da nije na odmet da ponovimo i da neke stvari kažemo, ono što se često ne može sresti u svakodnevnom životu. Kupus pripada familiji Brassicaceae, jednoj ogromnoj porodici kupusnjača, u kojome spadaju nekoliko naših značajnih vrsta. Za početak, ja ih moram nabrojati, to je lisnati kupus, negdje se zove još raštika, to je glavičasti kupus, to je kelj, to je karfiol, to je kelj pupčar, to je kelaraba, to je brokoli, to je kineski kupus i to je pekinški kupus. Zajednička karakteristika svih tih vrsta gdje pripada naš domaći kupus je građa cvijeta, građa ploda i sjemena. Sve kupusnjače, a to znači ove koje smo nabrojali, ne možete prepoznati u fazi sjemena, odnosno u fazi kotiledona. Prve diferencijacije, odnosno prve razlike, nastaju poslije razvoja prvog pravog lista. To sam pomenuo namjerno, zato što vrlo ćete teško razlikovati sjeme kupusa od sjeme kelja ili od sjeme kupusa od sjeme pekinškog kupusa i tako dalje. No, vratimo se našem domaćem kupusu. U Israelu se uglavnom koristi kao salata, kao varivo, a i kupus je industrijska kultura, svakako. Prerađujemo ga, odnosno kiselimo ga. Ili pripremamo neka gotova jela od kupusa. Hraniva vrijednost ove kulture je pristojna. Čak bi se moglo reći dobra. Pa možda i više od toga. Sadržaj suve materije je oko 10%. Do 10%, bolje rečeno. Ali u toj suvoj materiji kod kupusa dominiraju šećeri. Znači, to je i razlog zašto se naš kupus može uspješno kiseliti. Jer ima dovoljno šećera u sebi. U kupusu ima i sirovih proteina i obilje vitamina i obilje minerala. Ovog momenta ne želim da ih nabrajam, ali moram reći da kupus ima sa takvim svojstvima ljekovita. Sa takvim hranjivoj vrijednosti ljekovita svojstva. Ta ljekovita svojstva kupusa dolaze i od njegovih sinergina, odnosno glikozida koji se nalazi u gotovo svim kupusnjačama. A ta ljekovita svojstva su odavno prepoznali. Čak i stari narodi i koristili su ga u liječenju srčanih oboljenja i u liječenju čira na želucu. Danas moderna medicina neke svoje ljekovite programe zasniva baš na ovim svojstvima kupusa. Porijeklo ove kulture, vjerujem da ste znali, ali ću pomenuti, je čak i sa ovih prostora. I kupus je u određenom smislu kosmopolit. Jer vodi porijeklo od Brassicae silvestris, jedne divlje forme koja raste od Mediterana do Sjevernog mora. I kupusnjače su, pa i naš kupus, kulture koje se uzgajaju maltene od sjevernog pola do južnih predjela, jer imamo obilje varijeteta gdje su diferencijacijom izdvojene vrste koje podnose sve te klimatske uslove. U tome i jeste vrijednost ove kulture. Thank you. U ishrani se kod kupusa koristi uglavnom glavica. A glavica predstavlja zatvorene sočne listove koji zatvaraju termalni, odnosno vršni pup. Taj termalni ili vršni pup, ukoliko iz bilo kog razloga oštetimo, onda će doći do aktiviranja sekundarnih ili aksijalnih pupova, pa ćemo imati slučaj da u našem kupusu umjesto jedne glavice imamo dve ili tri, ali one ni približno neće biti te čvrstoće ni veličine kao glavica koja se formira od termalnog pupa. Kupus je kod nas dvogodišnja kultura. U prvoj godini ga proizvodimo radi glavice, radi tih zatvorenih sočnih listova koji formiraju glavicu i koji imaju takvu hranjivu vrijednost, a u drugoj godini on donosi generativne organe, plod, i po tome je poznat kao kultura koja se iz tog razloga proširio u mnoge zemlje svijeta. Zemlje zapadne Europe imaju izuzetno povoljne uslove, a pa čak i naša područja imaju izuzetno povoljne uslove za proizvodnju ove kulture i njegovo korištenje u ishrani. Tradicionalno, ova područja, ovi ljudi ovdje kupus kisele na domaći način i za taj proces je potrebno samo odgovarajući procenat soli i temperatura da bi se uspješno mogao ukiseliti.
Riznica znanja.
U još jednoj riznici zatvaramo naše knjige znanja, ali samo do sljedećeg susreta koji zakazujemo već za sutra u 9:05. Do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.